Gepliye Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Marinin döwlet dukanlarynyň etrap ýolbaşçylary we welaýet başlygy Aşgabada çağırıldı. Marinin döwlet dukanlaryna geçirilmegi meýilleşdirilen barlyklar baradaky habarlaryň ýa-ni Goloýda türkmen gala ýoly tönmar we Bayramaly etraplarynyň döwlet dukanlarynyň etrap ýolbaşçylary Aşgabada çağırıldı. Olaryň Aşgabada çağırılmagynyň aňyrtylmagy mümkin bolan sebäpler aýdylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Bayramaly türkmen gala ýoly tön we Mary traplarynyň döwlet dukanlary boýunça baş ýolbaşçylaryň Aşgabada çağırılmagy Mary welaýatyna paýtagtdan barlygçy wariýanlygy barada berilen habarlaryň ýa-ni gabat gelýär. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji fevralda Mary welaýatynyň edara kärhanalarynyň Aşgabatdan barlygy garaşýanlygyny, barlyklaryň esasan döwlet dukanlaryna gönükdirilýändigini habar berdi. Barlygçylaryň haýsy edaradan uruldylýanlygy badawat mälim bolmady. Bu habarlaryň fonunda Sewitiň bir näçe etrabyny Döwlet dukanlarynyň etrap ýolbaşçylary Aşgabada çağırylýar. Azatlyk radiosu bu iki habaryň arasyndaky mümkin bolan ara baglanyşygy anyklap bilmedi. Etrap ýolbaşçylarynyň ýa-ni Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä 2 gün töwereginde Munnonozol Marynyň tutuş welaýet boýunça döwlet dukanlarynyň baş ýolbaşçysy Aşgabada çağırıldı. Havarçı dükkan yolbaşçılarının maşgalaqlarının olordun havar alıp bilmeyenliğine aydiyar. Havarçının mağlumatlarına göre Aşgabada iş tapar bilen giden yakınları bilen havarlaşıp bilmeyen adamların arasında Marinin devlet dukanları boyunca velayet başlığının ayalı hem bar. Yurtta azık yetmezçilik bilen bağlı devam ediyen kıyınçlıkların arasında 8. fevralda Azatlyk Radiosu Mary velayetinin sevda pudoğunun işgərlerine salgılanıp devlet dukanlarına yol verilyenli aydılayan kemçilikler şoltanla kəvir korrupsiya hadisaları barada xabar verdi. Azatlyk Radiosu Mary velayetini Aşgabatdan barlıqçıların baranlığını ya da barmanlığını tasdikladıp bilmeyer. Eyyam 2 gün veri el telefonu öçük. Mennem etmeli kimden maglumat almaly diýip Aşgabada çağırılan sewda resmiýetiniň ýakyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna atlandyrmalyk şertinde gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Sewitde sewda pudugyna gönükdirilmek diýip aýdylan barlyklaryň ýa-ni şu günler hukuk goraýjy işgärleriniň arasynda da öz gurluklaryny geçirilmegi ahmal ýokary dereceli barlyklar barada maglumatlar bar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli bir hukuk goraýjy işgärleriniň anonim şertlerde beren maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. Onun maglumatlaryna görä yerli kanun goraýjy edaralaryň öz aralaryny gizlin göreşiň alamatlary bar. Polisiýa edarasynyň işgärleri Milli howpsuzlyk edarasynyň üstünden käni gezip gizlinlikde arzda şikayet beripdir diýip bir hukuk goraýjy işgär anonim şertlerde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Mary welaýatyna gözüňünde tutulýan nowatdaky barlyklaryň Sewitiň Milli howpsuzlyk edarasyny hem-de jinayet atarış gurulunyň nuşana almagyna garaşylýanlygy aýdylýar. Indi gezip Milli howpsuzlygyň we jinayet atarış Kurluğunun kudeyip bir hovuptuzluğu işgari adlandırılmadlık şertini Azatlyk Radiosu'nun habarçısına gurrun verdi. Azatlyk Radiosu bu maglumatlar boyunca resmi ve kararsız çeşmelerden koşmaça maglumat alıp bilmedi.